It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hvor blir det av de middelalderende kristne?
For et par uker siden var Tor Hjalmar Sævik og meg selv, Tarjei Gilje, på besøk på Sørlandet. Der møtte vi Torbjørg Oline Nyli, som aktuell med boken Generasjon Savnet. Den ble lansert denne uken. Torbjørg Oline Nyli misjonærbarn fra Tanzania. Faren prest i den norske kirke. Hun oppvokst med tilknytning til misjonssambandet, ble konfirmert i frikirken, har gått på bibelskole og arbeidet i Philadelphia-kirken i Oslo, og nå pastor i Ytre Randesund misjonskirke i Kristiansand, ikke å forveksle med Randesund misjonskirke, som jeg feilaktig sier i presentasjonen av hun om noen få sekunder.
Det jo ikke bra å bomme på sånne ting.
Nei, og det jo på det så vidt betegnende at altså Ytre Randesund, vi kan kanskje si at det en bydel av en bydel i Kristiansand, men de har altså sin egen misjonskirke, som jeg tror samler et par 300 mennesker hver søndag, og den da en avlegger av en avlegger. Sånn at, ja, det sier noe om en landsdel i vekst, eller i hvert fall i vitalitet, kristelig sett.
Ja, jeg tror vi bare setter i gang intervjuet umiddelbart, og så ønsker vi velkommen tilbake allerede denne veka her.
Ja, denne uken kommer det opp til flere episoder.
Ja. Ja.
Så vi høres igjen. Da sitter vi her sammen med Torbjørg Oline Nyli, som pastor i Randesund misjonskirke. Tidligere var du pastor i misjonskirken i Fevik. I 2015 kom du med boken Etterlysning åndelige foreldre, som var basert på din masteravhandling med den tematikken som handler om unge mennesker og deres behov for åndelige foreldre. Nå det en bok som heter Generasjon Savnet, som straks på markedet. Det veldig spennende dette, og dette skulle jo angå bredt i både i Kristen-Norge og i samfunnet for øvrig. Jeg har lest litt i boken, så jeg siterer noen setninger her, og så kan du få lov til å si litt om hva du har tenkt rundt de. Først, her snakker du om dine foreldre og dine svigerforeldre. Viktig forutsetning. Dere alle forbilder og gode eksempler på å ikke koble seg av menigheten og troen, uansett alder. Takk for det. Når jeg leste den, så lurte jeg på, tror du, og i hvilken grad tror du at det skjer en sånn bevissthet hos da, vår foreldregenerasjon, som nærmer seg pensjonsalder, som kanskje har nådd pensjonsalder, og som i praksis mindre aktive i kirken eller i forsamlingen enn de var før, har de bevisst valgt å koble seg fra? Føler de seg presset ut? Hvordan ser du den dynamikken der? For det har jeg litt å si for hvor lang veien tilbake.
Det et kjempegodt spørsmål, og jeg vil gi veldig kreds til mine foreldre og svigerforeldre, fordi de har vært forbilder for oss etter at vi flyttet ut. På at menigheten var ikke viktig for vår skyld bare, den var viktig for deres egen skyld også. Og den bevisstheten mangler hos en del både tenåringsforeldre og de vi kaller sånn empty nesters, at det betyr noe, de vanene du danner for barna, for hvis du velger å ikke opprettholde dem, så er det jo lett å tenke, ah ja, Det var bare for å få oss tidlig opp på søndagen. Mm. Men når du viser seg som en trosvane som holder uavhengig om du har barn hjemme, så blir du kanskje mer troverdig. Og jeg vil si at den eldste generasjonen blant oss, de lojale uansett. Og så har vi da en ny sånn generasjon som jeg har betegnet som savna, som vil ha ganske ulike årsaker til hvorfor de har forlatt menighetslivet. Noen synes det var kjempedeilig å slippe å dra med seg ungene, ha ansvar for enten inn i ungdomsarbeid eller i gudstjeneste, og så nyter de en sånn nyvunnen frihet. Mm. Mens andre kjenner rett og slett at sitt hjem er blitt fremmed, og de kjenner seg ikke hjemme der lenger. Nå er det småbarnsfamiliene vi satser på, og så har lydnivået både på musikken og ungene økt, og så kjenner man, åh, hvor er min plass? Nå har jeg noe å bidra med, og jeg har snakket med meg som har sagt, jeg er 45, er jeg for gammel for Guds rike nå? Mm. Og det er jo en tragisk...
45, ja, da. 45. Det er ganske lav pensjonsalder.
Det er en tragisk forståelse eller oppfatning av sin egen verdi i det store fellesskapet. Så noen av mine brandfakler i denne boka er jo at jeg tenker at det økte fokuset på barn og unge kanskje har gått på bekostning av den gråhåra generasjonen, eller de som er på vei til å komme dit.
Det er interessant.
Og som er forbrukere til fingerspissene, så de er like opptatt av å få det de vil ha, ja. Når de kommer søndag klokka 11, som det jeg og mine medaldrende, eller jevnaldrende småbarnsforeldre er, ja, ja. Så har vi tatt hensyn til det? Har vi gitt dem nok plass i det store fellesskapet?
For det har jo vært en tanke i mange, kanskje mest uttalt oppfordring i pinsebevegelsen, men egentlig en bevissthet i mange kristne sammenhenger, at nå må vi passe på at vi ikke mister barna og de unge. Mm. Og så kan man av og til spørre seg om man glemmer de som ikke er unge lenger, og som har båret arbeidet i lenge, og som gjerne har blitt omtalt som liksom de som er skeptiske, og de som er endringsfientlige. Hvordan kan man få til en bedre, det er jo selvfølgelig lett å spørre og vanskeligere å svare kort på det, men hvordan kan man få til en bedre overgang, en bedre vekselvirkning der, tror du?
Jeg vil si at de siste 5-6 årene jeg har reist rundt, så har jeg møtt mange såre mennesker som nettopp har opplevd at de kjenner seg nesten skvist ut eller bortprioritert. For hvis du stadig kommer på søndagen og får høre, nå er det barna og de unge som gjelder, så må man jo spørre seg, hva med meg? Gjelder ikke jeg lenger? Mm. Og det er klart du ser det også i den lovsangsbølgen som har tatt oss, hvor det er en ganske ensartet musikkstil som kun er på de unges premisser. Og det også skaper en veldig sånn avstand og fremmedhet. Så jeg tror jo at det er på tide med relasjon, mer enn opplegg og program, at vi trenger å begynne å snakke sammen. For de unge etterlyser jo de voksne. De har så lyst på voksenkontakt, og i min bok om åndelige foreldre så sa jo nettopp de unge det. Åh, jeg skulle gjerne hatt noen over 50 som ville invitert meg på kaffe. Men når jeg inviterte de til, ja, har du vært på formiddagsgudstjenesten og blitt kjent med de eldre? Nei. Det hadde de ikke. Men de vil gjerne ha de på sin banehalvdel. Men jeg tror ikke at vi bare kan forvente at en foreldregenerasjon skal komme og være der kun på barn og unges premisser, deres lydnivå, deres musikkstil, men at vi trenger å komme hverandre mer i møte, og at vi trenger å inngå større kompromisser enn det vi har til nå.
Det er jo et bibelsk prinsipp eller poeng, det med å underordne seg hverandre i kjærlighet og ta hensyn til hverandre. Hvordan opplever du forståelsen for å praktisere det i vår tid?
Nei, bare tenk på samfunnets opplevelse av underordningbegrepet. Jeg tror den er ganske lik i kristne menigheter. Det er et utdatert begrep. Og kanskje med den så har det viktige ordet respekt også forsvunnet. Og av og til med god grunn. Jeg har møtt så mange unge mennesker som har fått så mye tyn for lydnivå eller for sangvalget, at de synes det har vært vanskelig å lede en forsamling av foreldre som gir de såpass hard medfart etterpå. Det er ikke den beste grobunnen for en god relasjon. Nei. Så noen har blitt såret over foreldres umodenhet eller hardhet. Men på samme måte så har nok en del godt voksne også opplevd seg både litt overkjørt og såret av unges fremadstormende iver som ikke på noen måte har inkludert de. Så her tror jeg vi trenger å se hverandre en gang til. Og jeg foreslår jo at i stedet for nakkefellesskap, så trenger vi å sette oss ned og se hverandre i øya og prate sammen. Og det er noe av det vakreste jeg har opplevd de her årene, det er å for eksempel være på en menighetsviken, og så gjennom en hel helg snakke om disse såre og vanskelige temaene, som blant annet musikk, som ofte har kulminert i at vi har hatt en forsoningshandling på gudstjenesten siste dagen, hvor de eldre har bedt om tilgivelse for at de har meldt seg litt av. Jeg har prioritert hytta, trening, opppussing. Og så har de unge også sett men tilgi oss for at vi aldri inviterte dere inn, og at ikke vi så på deres stemme som viktig. Så jeg tror nok at vi begge trenger å se på oss selv, men også se hverandre en gang til.
Det er en ganske sterk setning du skriver her, at jeg synes det er ekstra ille når de som skulle innta foreldrerollen blir bødler i stedet for fødselshjelpere. Mm. Men det er jo sannsynligvis noen ganske smertelige erfaringer som ligger bak en sånn beskrivelse.
Ja, det er dessverre det. Og i denne sammenheng så tror jeg snakker om det livet som leves på nett, og hvor mange som både har følt seg ganske hardt og tøft behandlet av en generation som kanske 50 plus har varit mest ufiltrert i vilket tillbakemelding de har gitt. Også unges initiativ. Men jeg har også hørt om menigheter hvor de har egne sjelesørgere som er liksom oppgaven deres å ta imot lovsangsteamet etter at de har fått den kritikken de får hver søndag formiddag. Og da tenker jeg at du kan ikke stå med et foreldrehjerte i ene hånda og så pekefingeren i andre hånda fordi du egentlig vil ha det sånn som det var før. Og så er utfordringen at vi unge er litt for smalspora når det gjelder vår musikkstil, men det gjelder jo i alle samfunnets sfærer. Det er akkurat en debatt i P1 om at de spiller jo ikke musikk av folk over 50, og jeg kan faktisk være litt enig at over hele fjøla så er vi for ensartet i musikk, og der har vi fulgt etter i menighetslivet, og så kan det jo ikke være at vi skal bli 1964, men skal vi bare være 2019? Og hvor er en sånn balanse sånn at alle kan få den ene knaggen de kan liksom henge seg på og kjenne, åh, nå er jeg med, dette er meg. Så her tror jeg nok også vi, eller de unge, trenger å gå en vei på det å spørre etter, hva liker dere, hva kan vi gjøre for dere, hvordan kan det bli best mulig for dere? Og så må de foreldrene øve da på å ikke dominere for mye, og sette det for langt tilbake til den tida som var deres glanstid. Men det er en del som har såre erfaringer av møte med en av og til umoden foreldregenerasjon. Det er vel kanskje mer uventet fra de.
Dette er jo den, altså de som er ferdig med å bli beste foreldre nå, er jo på mange måter de som var de første til å oppleve en virkelig ungdomskultur. Og særlig i kristens sammenheng, det var nok som i løpet av 60-70-tallet kom inn, så på et vis er det nesten litt ironisk at de skal, og samtidig kanskje ikke så rart, at de skal oppleve at noen er fremmende. For jeg var jo blant de første som opplevde at kulturen endret seg veldig fort og tok det til seg, og så kommer en ny generasjon, så er en ny kultur. Og så tenker jeg, ja, men hvor blir det av den musikken jeg hørte på? Det var 10-åring og 20 år.
Og det er et aspekt til med det, og det er jo at de som var de første som var 10-åringer og ungdommer i det begrepets forstand, de hadde jo også et veldig opprør mot det etablerte. Og så forventer de nok et visst opprør fra de unge i dag, men det opprøret er borte. De unge i dag er ikke i opprør. De har lyst til å bli som foreldrene. De er sugne på voksenkontakt. Så der skjer det også en avstand, fordi de i sin godhet sier, nei, men vi skal ikke komme på tensing kveld. Nei, men vi skal ikke blande oss i ungdomsarbeidet. Og så sitter de unge og tenker, hvorfor kommer de ikke når vi er invitert de? Og så tenker de, jeg skal ikke bli tante Olga, som er kjip og blande meg. Mens de unge tenker, når skal du komme og være her for oss? Så at det ungdomsopprøret avlyst, det er noe av det viktigste jeg har vært rundt og sagt, særlig til de eldre, at de har ikke samme oppfatning og innstilling til sine foreldre som det dere hadde til deres. Så vær litt med på tilbudssida, for dere er ønsket. Og det vakreste er jo de som kommer med vitnesbyrd. De vil ha meg der, de hører på meg. Og har fått fornyet tro da, på sin egen rolle inn i en gråhåret livsfase. Fordi det er jo fortsatt bruk for meg, hvis du bare kommer i ordentlig kontakt med de unge.
Foreldregenerasjonens travelhet oppfattes som en avvisning, skriver du også. Vi var akkurat og besøkte en videregående skole i Rogaland, og der var det en av lærerne som påpekte at hun hadde vært på den skolen i 25 år, at ungdommenes tilknytning til foreldrene så ut å være vesentlig sterkere nå, og det er jo egentlig akkurat det du sier. Og dette er jo litt, det står et interessant lys da, gitt at i den tiden så er det jo det, og den tiden der altså oppløste familier og familiebånd på kryss og tvers. Altså for å si det sånn, i dagen så har vi jo oftere skrevet om problemene med oppløsning enn om dette. Og det er jo i stor grad må det nødvendigvis være også disse familiene ungdommene søker til. Så de fungerer jo tydeligvis bedre enn kanskje en del har trodd.
Absolutt. Og det er interessant at når jeg liksom lufta begrepet åndelige foreldre, så vekta jeg det mot sånn som mentorer, coaching og medvandrere. Og det var så unisont at det var den familierelasjonen som var mest tiltrekkende. Og en sa jo det, det høres mer varig ut. Det lukter kaffe og en sofa. Så altså, foreldre- og familierelasjonene er stadig viktigere for de unge. Og det interessante i den forbindelse er jo at besteforeldrene blir bare mer og mer skattet. Ja. Verdifull og ønsket inn i unges liv. Så det er jo en oppmuntring til at ikke du går ut på dato i Guds rike, for de unge er så sultne på voksenkontakt og familierelasjon. Og det er nettopp den analogen eller det bildet Paulus bruker, at vi er en menighetsfamilie, men i praksis så blir vi øyer som ikke så ofte møtes og har relasjon mellom de generasjonene.
La ingen forakte deg fordi du er gammel. Vi har hørt deg utsagne med et annet ord på slutten.
Ja, ja da. Det er jo Paulus ord til Timoteus, men det var kanskje behov for å sitere Paulus litt fritt.
Ja, jeg vil ikke ha på meg at jeg prøver å omskrive det her, men det er vel for å ha en litt sånn øyeåpne på hvor forakten nå kanskje rettes, Og dette jo i takt med samfunnets aldersdiskriminering, hvor du går fortere ut på dato, hvor du fortere passé, og hvor unge, ofte uerfarne stemmene får uforbeholden stor plass i forhold til det de har å si, hva de har å melde. Og det må jo oppleves ekstremt sårt i arbeidsliv og i samfunn. Men når det også skjer i kirke, så blir jeg litt bekymret for om vi kanskje skulle ha snudd på Paulus i nord, fordi vår åpenhet for barn og unge, slipp de til, gi de ansvar, så har vi kanskje ikke den samme åpenheten for at de som har vært her lenge fortsatt skal få slippe til å være med og bidra. Så det er hensikten bak en viss sånn provoserende setning. Men jeg tror mange har kjent på at de også i menigheten, når de har bikket en viss alder, ikke er inn eller kule eller kanskje kjenner seg trygge nok for å løfte stemmen og bli hørt.
Det ligger jo i flere av de utsagene du har kommet med så langt, at den første boken din og arbeidet rundt den har gitt deg en del oppdrag, rett og slett. Altså, du har fått besøke en del forskjellige miljøer utover ditt eget. Og det ligger jo i sakens natur, egentlig, at denne tematikken slett ikke angår bare ett kirkesamfunn eller en kristen sammenheng. Hva er det som har gjort sterkest inntrykk på deg, eller som har overrasket deg, når du har da fått et bredere tilfang av folk som har fortalt deg om, ja, dette angår meg, sånn og sånn?
Det overraskende er hvor like vi er, uansett hva det står over døra og hvilken tilknytning man har til et kirkesamfunn. Og uansett om du er storby eller en liten bygd, så sitter vi med noen av de samme utfordringene, det store generasjonsgapet. Og så ble det over tid klart at de fleste menigheter savnet foreldregenerasjonen. De hadde de trofaste eldre, og de hadde, hvis de var heldige, et ungt tilsig, men de fleste savnet da de som hadde fått barna ut av huset, og som nå var borte, og kanskje lenge hadde vært bærebjelkene i kirka, og opplevde helt fysisk sett tomme stoler. Og det har nok vært overraskende for meg at det er såpass unisont, det gjelder ikke bare ett kirkesamfunn eller få steder, men de vanskelighetene vi har, og hvor høy temperaturen blir når vi snakker om musikk, når vi snakker om hvem gudstjenesten skal være for, og når vi snakker om fokus på barn og unge på bekostning av den voksne generasjonen.
Kan jeg prøve på et litt provoserende spørsmål der? Er det sånn at i mange menigheter blir for mye kulturelle og sosiale forhold i retning og skal skape fellesskap?
Ja, det tror jeg. Jeg tror det er det som ofte prisgir, eller vi har prisgitt det, og at det er det samtalene våre handler om. Og det er en stor og en interessant samtale, hva menighet egentlig er. Og for meg som jobber i det på fulltid, vi er ett av flere tilbud, men er vi sidestilt? Fotballag og turen og koret i lokalmiljøet? Eller er vi noe eget, noe hellig, noe som Gud har innsatt? Altså hvilken bevissthet har vi til oss at menighet skulle være så utrolig annerledes? For vi har nok blitt veldig opptatt av å være relevante og tilgjengelige og alt det som kanskje særlig har preget gudstjenestekulturen de siste 10-15 årene. Og så lurer jeg på om vi av og til har mistet den der egenarten som kirke er og skal være.
Det har vært litt snakk om filmen Disco de siste ukene, og et av de grepene regissøren gjør det som ikke har vært så mye diskutert, det er jo koblingen mellom idrett og menighet. Sant? For det er ikke noe kontroversielt at idrettsutøvere må trene, sant? Og at dere følger mye med det, og at dere er et prestasjonspress. Det ligger jo liksom i sakens natur. Og så vil man gjerne tenke at kirken skulle være en kontrast. Her kan du hvile i hvergudsbarn, og her er det nådefellesskap og alt dette. Og så ligner jo disse miljøene på hverandre mer enn vi kanskje har sett før, og det har jo sin naturlige forklaring i at det aller mest moderne menighetsuttrykket nå ligner jo en del i musikkstil og så lignende og så videre på det som hun Miriam da kjenner fra diskodansmiljøet. Der er en ganske sånn dyptgående debatt der som jeg synes er interessant da, om nettopp hva er det å være kirke og det å betone sin kirkelige egenart kontra det moderne og trangen til å spille på lag med samtiden. Hvordan reflekterer du rundt det? Som pastor i denne byen og i den kulturen du er del av her?
Jeg tenker masse på det, fordi vi er sårbare som frikirkelighet, fordi det er basert på masse frivillige tjeneste. Her er det ikke mange ansatte som produserer, og så kan du komme og bli betjent. Og samtidig så er det jo nettopp det kirka skulle være, at du skal få komme og bli betjent. Og hvordan kan vi være det stedet som gir hvilepuls, hvor du kommer og mottar? Og balansen mellom å mobilisere frivillige og gi gleden i å være med å bidra i en kultur som dugnadsånden er i ferd med å dø ut i. Ja. Og hvor blant annet idrettsklubber har på en måte egentlig nesten bedre insentiver for å få foreldre engasjert. For det er premisset for å være med. Men hvis vi som kirke blir for krevende på at premisset at du må bidra for å være med, så står vi jo fare for oss å lage en prestasjonskristendom.
Mm.
Men jeg ser ikke helt hvordan vi kan klare det uten den gode frivilligheten heller. Men det å lage kirke hvor du kan komme i de dårlige dagene, i livskrisene, når du ikke har noe å gi, det er et sterkt ønske fra min side.
Mm. Ingenting skaper så stor friksjon og høy temperatur som musikken og sangen i menigheten og samtalene om dette. Det har jo blitt sagt sånn fra luthersk hold særlig at samlivsetikken er kirkesplittende, altså at uenigheten der er kirkesplittende. I praksis så er vel egentlig altså lovsang og musikk i gudstjenesten har en vel så stor kirkesplittende kraft som den teologiske uenigheten der. Si litt om hvordan det har preget arbeidet med boken og i for seg virksomheten din for øvrig.
Jeg oppdaget jo raskt hvordan dette temaet var det folk ga tilbakemelding på. Om jeg så bare hadde to setninger om det, så ville de gjerne komme og si noe om hvordan de opplevde det i sin menighet. Og derfor har jeg, i hvert fall i muligheten jeg har når jeg har hatt seminar, lagt opp til samtale. Og det beste er jo hvis begge eller alle generasjonene er til stede i rommet. Både de som leder i og utøver lovsangen, men de som også har vært med i noen faser og lurer på når denne skal gå over. Og det har vært veldig interessant å være en del av å høre de samtalene. For det ender jo veldig ofte godt. Men du begynner ganske hardt. Og du begynner med ganske sterke følelser. Både fra de som opplever seg kritisert, fra noe som veldig nært og personlig, deres lovsang og tilbedelse, til noen som også opplever det like nært og personlig at de ikke lenger kan sangene, og opplever seg fremmed i egen menighet. Så det å ha pratet om de tingene på tvers av generasjoner, det har vært utrolig fint å være med på og se. Og jeg kunne ønske at vi la opp til flere samtaler om dette rundt om i menighetene, for det må løftes ut av lederskapsrommet, styremøterommet, til den gjengse menighetsgjenger, da, til å snakke om det.
Jeg tenker jo, det er blitt påpekt at kristendommen har noe helt spesielt med seg, med at allsangen er en så viktig del. Den har jo veldig ulike uttrykk, alt etter hvor du er, men muslimer synger ikke sammen. Sånn som kristne gjør, buddhister gjør ikke, hinduer gjør ikke. Og det er noe sånn veldig kraftfullt i det. Og samtidig, sånn som du sier, det er så sterke splittelse. Nå er jeg passert 40, så er det kanskje det jeg fått en uvanlig med å sitere meg selv. Du må advare meg, Tarja, hvis den tiltek enda mer. Men jeg skrev en gang en kommentar i dagen med en titel, så ikke noe i retning av hvor samsemte er vi hvis vi ikke kan synge sammen. Og litt av tanken er jo at et kristent fellesskap der en ikke kan sunge, ikke kan på en måte oppleve at en skaper all sunge i fellesskap, da. Det mangler på en måte noe ganske grunnleggende som er kjennetegnet i en kristne kirke.
Absolutt, men jeg tror kanskje vi skulle prate litt sammen om det å synge sammen i tillegg.
Mm.
Fordi samtalene skjer kanskje i litt for små rom. Så når man ikke kan synge med, hva gjør det med meg? Og ikke minst skape en forståelse hos de som ofte står i bresjen for lovsangsarbeid. For hadde man forstått følelsene man kan skape med å ta en gjenkjennelig sang, så tror jeg man av pur glede hadde betjent menigheten med en av de eldre salmene, bare fordi, det er den følelsen jeg får når jeg hører den sangen jeg hadde når jeg var 16. Så at vi kanskje skulle snakke mer sammen også før vi sang sammen, så hadde vi kanskje blitt mer samstemte.
Ja, jeg kjenner jo også på det med når jeg var med og spilt en god del i kristen sammenheng selv, og spille i band og sånt, det er jo veldig kjekt og flott. Men av og til så tenker jeg det kan bli litt mye scene og lite sal. At den på et vis, folk blir lett passivisert fordi det kommer så mye lyd fremmefra og folk sitter bare høyere på.
Ja, det er sant. Jeg liker å ha som sånn test, kunne denne sangen her fungert i forsamlingen hvis det ikke var instrumenter?
Ja.
Det er ikke alle som liker den testen like godt, men det er i hvert fall en man kan tenke på. Men jeg forstår deg dit hen, hvis jeg får høre deg rett, at du har sett og hørt om at når disse samtalene faktisk finner sted, så går det an å finne sammen, altså det kan være smertelige samtaler, men faktisk at hindret er ikke nødvendigvis større enn at det lar seg forsere hvis man faktisk tar seg tid til å lytte til hverandre. Er det det du, altså har du konkrete erfaringer av at det skjer?
Ja, det er min opplevelse. Både når de eldre får høre de unges lidenskap, hvor bevisst de er i forhold til sin lovsangsutøvelse, så får de en større respekt for det. Og samtidig som man også da, jeg er veldig glad for det norske lovsangsmiljøet, som i større grad skriver på norsk, og som også fornyer en del gamle sanger, det heier jeg veldig på.
Ja.
Og hadde vi forstått de sterke følelsene en del har for noen av de gamle salmene, så tror jeg vi hadde imøtekommet det mye mer. Men jeg tenker at det finnes en vei, og vi kan møte hverandre. Og så sier jeg samtidig at bilkjøring er ikke det samme etter at jeg fikk barn. Før var det egen tid og telefontid og høre på podcast. Jeg har fått barn, og nå går de i Kardemommeby. Mm. Og det gjør jeg for at det skal være fred i baksettet.
Ja.
Så hvis du ser deg i bakspeilet og ser at det ingen i baksettet lenger, for jeg driver og hører på mine egne greier, da burde du vurdere om den trumfen egentlig var så god.
Mm.
Så det klart, foreldrehjertet strekker seg langt for barna, både når det gjelder stil og lydnivå. Men jeg utfordrer vel kanskje baksetet da, til å strekke seg litt på de som har tålt mye lenge, og om vi kunne møtt hverandre enda mer. Og hvor sterk grad også lovsangsmiljøet preget av vår samfunnsutvikling, som ganske da enstartet når det gjelder musikkuttrykk.
Altså det jo en del som snakker om curling foreldre i vår tid, altså foreldre som veldig på tilbud, sier overfor barna, og det kan også skje at det blir en slags åndelige curling foreldre kanskje.
Ja, det kan hende, men den curlingfasen går over når du ikke egne barn.
Nettopp.
Da gidder
du ikke. Et annet emne som du også berører flere steder i boken kommer til synligheten, eller kommer tydelig frem i spørsmålet, er materialismen et tabu? Og det er det jo fristende egentlig å tenke at ja, det kan vi sannelig stille til våre foreldre, men det kan vi jo virkelig også stille til oss selv.
Definitivt. Vi har fortsatt pengegaloppen. Ingen har mer kreditkortgjeld enn de mellom 25 og 35, og vi sitter jo opp til øra med lån, de fleste av oss, for å bo greit. Og så er jo spørsmålet da om vi, det ungdomsopprøret som noen forventer, om det egentlig skulle vært avlyst, eller om vi skulle ønske at kanskje dagens tenåringer også gjør et opprør mot materialismen.
Akkurat.
Men det er det vanskelig å snakke om, både i kristne sammenhenger og ellers, på å utfordres på dette.
For det der blir jo gjerne fremhevet i flere forskjellige sammenhenger, som, og når man skal kritisere et begrep som bibeltroskap, at det i praksis ofte betyr at du har liksom noen sånne testspørsmål, har du det rette synspunktet i hermetegn på de og de og de sakene, så er du godkjent. Men dette er sjelden, synes jeg, på de listene. Men det er jo samtidig et spørsmål som virkelig rammer oss. Altså hvis vi leser Paulus sine formaninger om materialismens feller, så slipper vi det ikke fri noen av oss egentlig.
Og Jesus snakker om mer om penger enn om sex.
Ja, ja, riktig.
Og så vet jeg ikke om vi snakker så mye om det motsatte, men vi har vel sterkere tendens til å fordømme det ene og ikke det andre. Men her sitter vi jo alle i glasshus.
Ja.
Vi sitter i verdens rikeste land og synes det er deilig med komfort.
Mm.
Og så advarer da Jesus i denne lignelsen om såmannen om at rikdom og bekymring og velstand kan være med å gjøre det vanskelig for såkorn å vokse. Og vi er alle veldig keen på å ikke ha flere bekymringer, men at rikdom og de har det godt, at det også kan være med å kvele såkornet, det blir vi jo sjelden advart mot. Men kanskje skulle vi det.
Mm.
Og jeg har jo, uten at det skal være en personlig vendetta, så sier jeg noe om den generasjonshavna som reiser på hytta. Fordi det må jo være et helt nydelig fristed å komme seg bort fra kjas og mas, men det går også i aller høyeste grad utover menighetsengasjementet. Mm. Og kan brukes positivt, det kan være et sted du inkluderer og inviterer med, men det er jo definitivt en årsak til at mange også velger bort menighetsliv, og det er en sånn komfortabel tegn på rikdom, som mange kanskje burde ta en ekstra runde på, hva vil det skape i oss, at vi anskaffer oss dette, og hva går det utover?
Akkurat.
For alt har sin pris, om det koster penger eller tid, eller prioritering i menighet.
Vi lever i en sekulariseringstid, sant? Vi tror ikke vi skal passe på at vi ikke bruker det ordet all for mange ganger i hver episode. Det er jo kanskje en viss tendens til. Men vi lever jo i en tid der det skjer store endringer på det religiøse området i Norge. Og noe av det som kan bli positivt med det, som kan bli spennende med det, er jo at da vil kirken i større grad ha behov for å betone sin annerledeshet, sin egenart, det som er genuint kristent. Og der også sier du noe som er i hvert fall kontrært til noe av det vi har snakket om nå og til samtiden vår på mange måter, kan trygge voksne tilby stillhet til en overstimulert ung generasjon. Hvis vi skal ta den setningen på alvor, så er det en del endringer som må skje i moderne menighetsliv.
Absolutt. Og dette pleier jeg å si særlig til besteforeldre som er litt nervøse før barn og barna kommer, for de føler de må finne på så mye. Det må skje så mye når de kommer, og så prøver jeg å si til dem, kanskje er det nettopp det, å kjede seg og ha det stille dine barnebarn egentlig trenger. Og så tenker jeg at den foreldregenerasjonen jeg etterlyser og som er savnet, at de kanskje også lengter etter stillheten, og kunne tenke seg å skape et rom hvor andre også fikk del i den stillheten. Og det tenker jeg hadde vært en utfordring i våre menigheter å skape rom for. Helt konkret så tenker jeg at det er påfallende at jeg har litt samme opplevelse av å komme inn på en del gudstjenester som å gå inn i en butikk, nemlig at det er ganske høy musikk før gudstjenesten starter. Hvor er da rommet for det kontemplative, det stille, ja, kanskje det hellige, selv på en ungdomsskole der vi har gudstjenestene våre, og våger vi det? Hva er det vi frykter i stillheten? Det tenker jeg
er gode spørsmål.
Ja, det är kanske en av våra tids luxusvaror. Och hvis vi I kyrka hade klart att förvalta det gott och dela den vidare, så tänker jag vi hade både varit rike men också tillbytt mycket rikdom.
Mitt sista citat är en sån andlig setning som man kanske kan höra på och ta för gitt, men egentligen är ju den späcket med mening och det är från slutet av boken. Jag må be om att den helige ånd virkar I hjärtat mitt så jag kan känna något av Guds kärlighet för andra. Hjälp till att tolka setningen förbi mot kristen terminologi.
Jag är väl vant till mycket det borde jag, det skulle jag och jag blir stadig uppfordrad att vad jag borde börja med eller sluta med. Men att leva ett liv I ånden, det är något helt annat. Det är att vara infrastyrt. Det är kanske att ha rum för stillhet länge nog så att Gud faktiskt kan göra mig klar över vad som föregår, inte minst vad han vill si. Och kanske tränger den helige ånden lite mer stillhet för att ha kår till att snacka in I livet vårt. Och det att det är den helige ånden som väcker en kärlek, det är något annat än att jag borde. Det är politiskt korrekt eller att detta är in. Men det vackraste är när jag möter människor som berättar nettopp det att det skedde något I hjärtat först. Det var en sån hjärtesnuing som gjorde att den ene unge jenta som tog plats I soffan, det blev något helt annat än en vanlig kaffe. Det blev en relation som hade evig betydning. Det är väl det som är bönen min, en sån hjärteväckelse att Guds ande ska slippa till I oss som hans folk, att han får låta beväga oss inifrån. Och det kan du ikke bare få vi å lese en bok, men jeg håper jo at boken kan være med å gi et rom da, at den hellige ånd skal tale til den enkelte. For det det eneste som varig og har betydning, tror jeg.
Vel talt. Vi sier sånn, vi.
Ja, takk til deg, Torbjørg Oline Nyli, for at du var med oss. Og så altså boka ute på markedet nå, på Lutherforlag.
Neste uke vi I Østfold og Vestfold, ikke samtidig, men begge deler.
Vi prøver begge dere.
Ja, vi høres igjen. Ha det.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.